I en preken for 4 uker siden så snakket pastor Per om hvor galt det kan gå når en prøver å lage verdens beste menighet. De som er mest motivert, de kan bli helt ødelagt av det, utslitt, mens andre kjenner kanskje at de ikke passer inn i det hele tatt. I denne menigheten så har vi noen veldig viktige verdier som handler om lave skuldre og en åpen dør. Her er du velkommen, selv om du ikke er medlem eller er så veldig aktiv. Her er du velkommen, selv om du verken bidrar noe særlig med tid eller evner eller penger. Ja, her er du velkommen, selv om du ikke tror. Eller om du kanskje tror annerledes. Så hvis du går ut døra i dag etter denne gudstjenesten og kjenner at du rett og slett ikke er bra nok for denne menigheten, så har jeg bomma noe aldeles voldsomt. Og likevel så vil jeg utfordre både deg og meg på at vi skal tenke gjennom hva en menighet er. Og hva som er vår rolle i den, enten det er Fredrikstad Frikirke eller en annen menighet. For jeg tror at det finnes en skatt her, som ikke alltid er like lett å se. Vi bygger en katedral sammen. Det temaet har jeg nok fått fordi at det er en av mine yndlingshistorier som jeg har hatt i mange prekener, som handler om det å bygge katedral. Og utgangspunktet for den historien skal visstnok være en engelsk arkitekt som heter Christopher Wren, som møtte 3 murere når de holdt på å gjenoppbygge St. Paul's Cathedral i London. Jeg driver bare og murer sammen disse stenene, sa den ene. Jeg skal bygge en vegg her, sa den andre, omtrent herfra og bort dit. Jeg, sa den tredje, jeg bygger en katedral. Perspektiv. Det er det denne prekenen skal handle om. I hvilken grad vi er til å se bare vårt eget og det helt nærme, eller om vi klarer å se at vi er en del av et litt større bilde. Så poenget med denne preken vil både være å si noe om at din rolle i et menighetsfellesskap er kanskje større og viktigere enn det du tror. Og at det vi bygger, menighetsfellesskapet, er både større og viktigere enn det vi klarer å se nå. Så jeg vil snakke om 3 forskjellige perspektiver. 3 måter å se en menighet på. Det første perspektivet handler om at en menighet er en samling av mennesker. Når vi leser om kirken eller menigheter i Det nye testamentet, så er det jo ikke snakk om et kirkebygg, for det hadde de ikke. Kirke, menighet, betyr rett og slett en samling av mennesker. I gode perioder så er jeg med i en slags turgruppe der vi padler kajakk sammen. Og jeg lurer av og til på, er Fredrikstad Frikirke et bedre fellesskap enn kajakklubben? Bryr vi oss mer om hverandre? Er det lettere å bli sett og kanskje inkludert som ny? Først og fremst så opplever jeg vel at det er så mye som er likt. Det er noen mennesker som virker åpne, varme, lette å komme i kontakt med. Andre som virker mer reserverte, inneslutta, kanskje vanskeligere å få prata med. Noen mennesker har gode dager, og noen har dårlige dager, og det varierer selvfølgelig. Med noen så kan en kjenne en umiddelbar kjemi, at disse er godt og enkelt å være sammen med. Mens andre kan det være mye, mye vanskeligere å ha med å gjøre. Og da lurer jeg på, er det menneskene som er problemet i en menighet? Ville menigheten rett og slett vært bedre hvis vi hadde fått byttet ut en del av folka? Hvis vi hadde fått skifta ut de som er selvopptatte, vanskelige, kanskje uinspirerte? Det faktisk et veldig viktig spørsmål. Og jeg tror at et viktig kjennetegn ved en ekte menighet at den består av vanlige mennesker med feil og mangler. Hvis du kommer til en menighet og møter perfekte mennesker med perfekte liv, så synes jeg du bør være litt skeptisk. For da tror jeg neppe du har funnet en perfekt menighet. Jeg tror bare du har funnet en flokk med falske mennesker. Det første perspektivet handler om at en menighet en samling med mennesker. Det andre perspektivet at menigheten der jord og himmel møtes. Når vi bekjenner troen sammen, så sier vi at vi tror på en hellig, alminnelig kirke. Men hvordan kan kirken være hellig hvis menneskene der helt alminnelige? Jeg tror det først og fremst har med eierskap å gjøre. De siste ukene nå så har i hvert fall jeg hørt i nyheten om The Royal Dogs i forbindelse med dødsfallet til dronning Elizabeth i England. De hundene hun hadde var selvfølgelig helt vanlige hunder, men likevel så ble de kalt for kongelige hunder fordi det var hun som eide dem. Og egentlig det omtrent på samme måten med en menighet. Fordi at en menighet Guds eiendom. Det et fellesskap som tilhører Gud. Og derfor det også hellig. Og fordi kirken Guds fellesskap, så har dette fellesskapet fått noe som andre fellesskap ikke har. Og da har jeg lyst til å bruke et litt gammelmodig, men synes jeg veldig fint ord. Nådemidler. Vi har midler som gir nåde. Men det krever et litt annet perspektiv. Nemlig at kirken mer enn det vi ser. Mer enn det vi sånn umiddelbart logisk kan forstå. Det krever at Bibelen, som det første nådemiddelet, noe mer enn gammel visdomslitteratur. At den lar oss møte en levende treenig Gud. At dåpen, det andre nådemiddelet, mer enn litt vann og fine ord og gamle tradisjoner. Det der vi blir født på ny. At det tredje nådemiddelet, nattverden, mer enn litt vin og brød. Men at det helt konkret det stedet der vi kan få og ta imot Guds nåde. Der jord og himmel møtes. Jeg har lånt det fra Oslo Vestre Frikirke. Jeg synes det et så flott perspektiv på hva en menighet Nemlig at en menighet en møteplass mellom Gud og mennesker. En slags port til himmelen. Derfor kan ingen andre fellesskap erstatte menighetsfellesskapet. Derfor kan det heller ikke være lukket. Vi kan aldri være oss selv nok, for vi har fått disse nådemidlene for å gi dem videre til alle som trenger Gud. Det tredje perspektivet på menigheten, at den Jesu kropp på jorda, sier egentlig noe om det. Om oppdraget, om hva vi har fått for å gi det videre. Noe av det som kanskje forbauser meg mest når jeg leser i Nytestamentet, hvor ærlige de i beskrivelsen av både disiplene, de første viktige lederne og de første menighetene. Vi får høre om både svik og om umoral og om krangling, egentlig ganske mye krangling. Paulus skriver om noe av det i 1. Korinterbrev. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Jeg synes egentlig at mange av de første kristne som vi hører om, de har veldig beskjedne tanker både om seg selv og om hverandre. Men så det en veldig kontrast i forhold til hvor høye tanker de har om kirken. Ikke bare det at kirken så veldig bra, men at den så enormt viktig. Peter skriver i sitt første brev til de første kristne menighetene: Dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Hvordan kan kirken være noe så stort, når de som utgjør kirken så veldig vanlige? Vi hadde menighetsviken for 3 uker siden, og da prøvde jeg å forklare noe av det her gjennom et slags regnestykke. At 1 pluss 1 pluss Jesus mye mer enn 2. 1 pluss 1 pluss Jesus mye mer enn 2. Jeg tror nemlig at de første kristne tok Jesus helt på alvor når han sa at der 2 eller 3 samlet i hans navn, der skulle han være midt iblant dem. De visste at de verken kunne forandre seg selv eller verden. Men de trodde at Jesus kunne det. Derfor trodde de også at kirken kunne forandre verden, for kirken Jesu kropp. Kirken fellesskapet der Jesus levende og helt reelt til stede med sin kraft og med sin kjærlighet. Paulus snakker flere steder om at kirken Jesu kropp, som i denne teksten fra 1. Korinterbrev 12 som Karina allerede har lest i dag. Han sier at hver enkelt av oss som ulike deler eller lemmer på kroppen. En kan være fot, en hånd, en øye, en nese. Vi gjør forskjellige ting. Vi har ulike roller. Men alle viktige og avhengig av hverandre for at alt sammen skal fungere. Og så sier han at de som virker svake, nettopp de spesielt viktige. Og så tenker jeg at kanskje bortsett fra det siste der, så kunne jo også dette vært en beskrivelse av kajakklubben, eller en hvilken som helst forening. Der har vi også forskjellige oppgaver og trenger forskjellige folk. Vi trenger noen som kan bære. Vi trenger noen som kan reparere ting, reparere kajakker. Vi vil gjerne ha med oss noen som gode til å lage mat på tur. Og vi trenger noen som har peiling på økonomi. Men menigheten noe helt annet. Her det ikke snakk om en hvilken som helst kropp som skal fungere. Det snakk om Jesu kropp. Kanskje det derfor at Paulus, når han skal be for menigheten i Efesos, bruker litt rare og uvanlige ord, fordi at det han skal fortelle dem, det så stort at de sannsynligvis ikke vil kunne klare å forstå det med hodet sitt. Derfor så ber han om at Gud må gi lys til hjertene deres, sånn at de i hvert fall med hjertet kanskje kan ta til seg og tro det han skal fortelle dem, nemlig at Guds kraft så sterk hos alle dem som tror. At menigheten som Jesu kropp har den samme kraften som reiste Jesus opp fra graven. Kan det virkelig stemme? Det vel ikke det vi ser når vi ser rundt oss i menighetsfellesskapet? Det vel ikke sånn vi kjenner det? Nei, det krever et helt nytt perspektiv. Det krever at vi ser menigheten ovenfra. Men jeg tror at når Gud ser oss, når Gud ser sin kirke på jorda, så ser han Jesu kropp. Når speiderne våre drar på tur, kanskje til skogtunet, og sitter rundt bålet og prater sammen, da bygger vi en katedral. Og jeg tror ikke vi helt kan se hvor stort det er, eller helt forstå betydningen av det, for det er bare Gud som virkelig kan se alt ovenfra. Men vi kan be Gud om at han skal hjelpe oss sånn at hjertene våre kan se det, og at vi kan tro det. Når barna får høre om Jesus på Barnas Åpent Hus, når det er noen som styrer lyden på gudstjenesten, når det er noen som vasker kirken på dugnad, når noen leder lovsangen, og når noen legger alt det praktiske til rette sånn at vi kan feire gudstjeneste sammen, da bygger vi en katedral. Vi kan ikke helt se hvor stort det er, eller fullt ut forstå betydningen av det. For det er vel bare Gud som virkelig kan se alt ovenfra. Men vi kan be Gud om at hjertene våre skal få se det, ta det til seg, at vi kan tro det. Når du kommer på en gudstjeneste, enten det er her i Fredrikstad Frikirke eller i en annen menighet, når du er med og synger sangene, hører forkynnelsen, er med å be sammen med menigheten, ja, selv om du bare er litt halvhjertet med på det fordi tankene dine er et annet sted, så er du likevel da en del av noe som er større enn dine opplevelser, større enn hva du fikk ut av det akkurat der og da. Da er du med på å bygge en katedral, et gudsrike fellesskap, som er større og mektigere enn det vi kan forstå. Kirken er ikke et sted. Den er ikke et hus. Kirken er et fellesskap. Og det fellesskapet, det er ikke bare en stab eller en ivrig kjerne med frivillige. Det fellesskapet er oss, deg og meg. Det er de superåndelige og de dypt skeptiske sammen. Dere er en utvalgt slekt. Dere er et kongelig presteskap. Dere er et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Det er mange ting som kan hindre oss i å delta aktivt i menighetsfellesskapet. Det kan være at du ikke føler deg velkommen eller føler deg hjemme der. Det kan være sykdom. Det kan være høy alder. Et travelt liv. Jeg tror ikke at Gud ønsker at vi skal bruke mest mulig tid i kirken. Jeg tror ikke vi gleder Gud ved å slite oss ut. Jeg tror at vi skal tjene Gud der vi er, i familie, i arbeid, i nabolag, ja, kanskje i idrettslag. Men Jesus, han utfordrer oss på å begynne i riktig ende. Hva som er det aller, aller viktigste i livet, hvilken relasjon som må ligge i bunnen for alt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, sier han. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Det første vi må gjøre, det er å se og kjenne Guds kjærlighet. Enhver menighet er et nådefellesskap. Det vi først og fremst har felles, det er at vi er mennesker med såpass mange feil og mangler at vi trenger Jesus. Her i denne menigheten så kjenner en del av oss hverandre ganske godt. men ikke veldig godt. Vi kjenner ikke egentlig de kampene som hver enkelt av oss står i. Derfor så må vi også møte hverandre med mye nåde. Ja, rett og slett gi hverandre litt slakk. Om det er noen som du synes bidrar veldig lite, om det er noen som kommer veldig, veldig sjelden, så kan de likevel være en veldig viktig del av byggingen av den katedralen som pågår akkurat nå. Det vi kan gjøre, det er å be om at Gud må gi oss et større perspektiv på hva en menighet er, hva det er vi holder på med, hva som står på spill. Og derfor vil jeg at vi skal be med noen av de ordene som Paulus ber for menigheten i Efesos. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Må han, som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Amen.